Kender du det engelske udtryk, der hedder a brain fart? En hjerneprut.
Nej, det kender jeg ikke.
Det er faktisk blevet et af mine yndlingsudtryk. Det henviser jo til den der fjert, man kommer til at fyre af. Den der prut, der kommer bag på en i pænt selskab. Og som lige pludselig, så er den der. Man har bare ikke kunne klemme sammen og lukke den inden.
Okay.
Og det, der sker med en brain fart, det er jo, at hjernen slår en prut, som man ikke lige har kontrol over. Og inden man når at registrere, hvad der egentlig er sket, det kan kun komme ud af munden. Og det gør det så, inden man når egentlig at bremse op. Ikke?
Okay, hvor var det hen med det?
Der er en dansk politiker, der herinde for de sidste par dage har slået det, jeg vil mene er en brain fart, en hjerneprut. Bevidst eller ubevidst, det er givetvis ubevidst, men ikke desto mindre, så har han lukket nogle lyd ud. Jeg ikke helt mener, hører nogen steder herinde.
Okay. Jeg er ikke helt klar over, hvad det handler om, men det er noget, vi skal behandle her i dag. Lad os lige komme i gang. Ja.
Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Altså, du kommer til mig her til morgen og fortæller mig, at du har legnet et interview op med en, der hedder Bent.
Ja. Bent, han hedder Bent Nielsen og er direktør for Arktisk Institut i København. Det skal handle om Nordøstgrønland.
Okay.
En dansk politiker, der ikke mener, at Nordøstgrønland hører til Grønland.
Hvad gør det så?
Jamen, det kan vi snakke mere om, når vi har aftalen med Bent. Men vi skal i hvert fald høre, hvad Bent fra Arktisk Institut mener om den udtalelse, og et par udtalelser mere, der er kommet. Det er Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der har været ude i et ærne.
Uh-huh.
Der er jo meget snak om oliejagt i Grønland.
Ja.
Ja. Men mere om det, når vi får Bent igennem.
Og så har jeg været i Aarhus her for et par dage siden og mødt Claes Bang,
ja.
Som jo er skuespiller, der fik Anna Pihl i sidste afsnit af Anna Pihl, tv-serien, som du har set alle afsnit af.
Jeg har ikke set det eneste.
Altså, jeg ved ikke, om jeg nogensinde har fortalt dig det, men du kan have et eller andet problem med danske tv-serier.
Dansk dramatik, det ser
du ikke ret meget af. Hvor mange afsnit så du af Forbrydelsen?
Et kvart, tror jeg.
Det i sig selv er en forbrydelse, fordi jeg synes jo, det var et af de bedst skrevede danske...
Jeg var tvangsindlagt til en del af krøniken, men jeg brød mig ikke nødvendigvis om det.
Matador?
Ja.
Okay.
Riget? Ja. Charlotte og Charlotte? Ja. Åh, hvad kan jeg mere komme på? Strømer? Ja. Så er vi altså lidt langt tilbage.
Jack Passer? Men han spillede Martin. Claes Bang, han spillede Martin i Anna Pihl. Og det sidste afsnit, det uigenkaldeligt sidste afsnit, rullede over skærmen her for et par dage siden i mandags. Og så er han aktuel i en 7 timer lang teaterforestilling på Aarhus Teater i øjeblikket. Det hele Kampmann-romanerne-serierne om Gregersen-sagen.
Den så jeg heller ikke.
Nej, den har jeg heller ikke set, men det er også en Reiner Grasten. men den er altså sat op som en 7 timer lang teaterforestilling, hvor Claes han spiller en søn i den her serie. Så det skulle jeg have en snak med ham om, så jeg har sat ham stævne i det gamle knækstudie i Aarhus, hvor han og jeg satte os og fik en snak. Så det vil jeg gerne spille for dig lidt senere.
Jo, tak.
Og så ringer vi til... Marie Frank.
Og Marie Frank, hun er sød.
Og hun er nemlig muligvis et af de sødeste mennesker i verden. Og hun er jo sanger og musiker og sangskriver og skrevet og sunget Under the Water og en lang række andre mega hits. Og blev skovlet Grammy'er ind i, var det i år 2000 eller deromkring. Hun er sjovt nok også aktuel i en teaterforestilling i Aarhus. Hun er nemlig blevet skuespiller. Hun spiller sig selv. Det skal vi snakke mere med hende om lidt senere her i dagens Panikknap. Så alt i alt, så synes jeg, vi har legnet et rigtig godt program op. Skal vi ikke lige sige det her?
Jo.
Godmorgen, godmiddag, god aften. Jeg ved ikke præcis, hvornår du lytter, men jeg ved med sikkerhed, det er på et tidspunkt ud i fremtiden.
Og vi er glade for, at du lytter. Dette er Panikknappen nummer 13.
Og det er i dag, fredag den 14. marts 2008.
Vi er Palle Bo og Dukka Berg Lynge.
Det staves T-U-K-A. Skal jeg tage den?
Ja. Palle for helvede, skal... ringer ikke. Hvornår lærer du at...
Skal jeg tage den?
Ja.
Okay. Det er Panikknappen.
Tillidsbingo.
Hvem er det?
Det er Christian.
Sagde du Christian?
Ja, stort set. Krille.
Krille?
Yep.
Ja. Vil du helst have, vi kalder dig Krille?
Ja.
Ja, så gør vi det.
Okay. Tak.
Goddag, Krille.
Goddag.
Krille, har du ikke fået forkert nummer?
Muligvis.
Jeg er sikker på, at du ikke skal have fat i Anders og Anders.
Ja, det er super cool.
Ja, men det her, det er panikknappen.
For helvede, mand.
Så Krille.
Jo.
Du kan nok se, at du har fået forkert nummer, ikke?
Okay.
Hvor har du vores nummer fra?
Sexus og på Foxy og lidt rundt omkring. I København primært.
Foxy? Hvad er Foxy for noget?
Foxy, det er en ny homobar. Bøsenat.
det er ikke der. Er det der, du har set vores telefonnummer?
Ja.
Altså 222 panik?
Ja, det er rigtigt.
Altså, så må der være nogen, der har hængt det op.
ja, det må det vel.
Det var ikke graffiti, vel?
Jo, lige præcis.
Jeg hader graffiti.
Okay.
Altså, der må have været nogen, der har haft lyst til at sprede panik.
Ja, det må det vel.
Krille, det er ikke dig, der har gjort det, vel?
Ej, for fanden, Krille. Har du skrevet 222 panik som graffiti på en bøssebar?
Ja, lige præcis. Ja, det er super cool.
Var du alene om det?
Nixon.
Hvem var der mere?
Charlotte.
Charlotte?
Mm.
Ja.
Hvem er det?
Gadens hamster. jamen, jeg er DJ.
Ja, vil jeg.
Ja, så er jeg også en lille smule gårdmand.
Okay. Som DJ og gårdmand, hvad synes du så om den musik, vi spiller?
Det er jo bredt, og andre gange, så er det jo bare sådan noget røvballe.
Betyder det, at det er godt?
Ja, det er super cool.
Jamen, tak skal du have.
Ja, tak for det.
Ja, selv tak.
Men Krille.
Ja.
Det var pænt af dig at ringe.
Lige nu ringer fra Søborg.
Ja, tak for det.
Ja, selv tak.
Gider du lige at hilse spejderne fra os, når du får fat i dem?
Ja, det gør jeg.
Mener du det?
Nej.
Nå, men tak for det.
Ja, selv tak.
Havde jeg sagt til dig, at du har fået forkert nummer?
Ja, det havde du.
Ja, det her, det er panikknappen.
Okay.
Men du kan Palle Bo.
Ja.
Det staves til UKA.
Okay.
Ja, også kan du kun høre på nettet.
Og på Foxy og...
Nej.
Lidt rundt omkring. I København primært.
Vi skal videre, Krille.
Åh, men jeg har jo spillet i mange år, så det er jo...
Ja, farvel, Krille.
Krille.
ja, det er godt. Ja.
Hej.
Ja, altså, vi må altså til at lære folk, at de skal ringe et andet sted hen.
Det her, det er panik. 222-panik.
Ja, det er vores nummer, og et nummer, som du kan bruge, hvis du har noget at kommentere. Vi får jo et rigtig, rigtig mange kommentarer på hjemmesiden. Der er sådan en kommentarboks, man kan skrive på inde på panikknappen.dk. Mange af dem, som skriver kommentarer der, kunne I ikke lige ringe ind i stedet for os? I må meget gerne skrive kommentarer, det elsker vi. Men ring lige, vi vil meget gerne have gang. Når nu vi har den her telefonbånd om
tæt. Ja, og vi har fået panik. Lavet nummeret panik der til sidst.
Ja, og det var ikke dyrt. Så vi vil meget gerne have, der nogen, der bruger det.
Og nej, det er ikke her, du skal spille tillidsbingo.
Men vi skal kigge og spille noget andet. Du har fundet noget musik med i dag.
Ja, og nu har du sådan set fået min opmærksomhed rettet mod den her fyr, der hedder Mike Viola.
Ja.
Glimrende musiker. Fremragende stemme. Vi har tidligere spillet et nummer med Candy Butchers, som han var medlem af. Og
så den her Hair of the Dog.
Smuk nummer, der hedder Hair of the Dog. Hair of the Dog er fra et album, han udgav i 2005. Optaget solo på Largo Club i Los Angeles. Og det her, det er endnu en smuk ting fra den aften. Det hedder Sandy Bright.
De har hentet den seneste udgave af Panikknappen.
Sandy Bright, you've got the words all wrong. You've got the message right, sitting alone up in your room, riding the waves. And Sandy Bright, return to the Lord inside, fill up my lungs again, suddenly all I need is time, time to remember, time. Won't you leave us or lead us away? Won't you leave us or lead us away from the fury of heaven, the wind and the waves? Won't you leave us or lead us away? Fisherman filled his net with light from a starry sky, sailing alone up in his room, with nothing to believe in, so much to believe.
bliver så glad.
Jamen, det er smuk, og jeg er meget stolt af, at jeg har introduceret jer to, dig og Mike Viola.
Og Mike Viola har vi faktisk også fået spørgsmål om på kommentarsiden. MikeViola.com.
Du har lige haft ringet til Christiansborg og lagt en telefonbesked?
Det har jeg, og den besked, jeg har lagt, den har jeg lagt hos Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.
Ja, han var i nogle møder lige nu, men ja, sekretæren, hun ville se, om hun kunne få ham til at ringe til os.
Satser på, at Søren ringer til os.
Men mens vi venter på, Søren muligvis ringer til os, så skal vi tale med Bent.
Goddag, Bent.
Goddag.
Bent, du er direktør for Arktisk Institut, er det korrekt?
Ja, det er helt rigtigt.
Og hvad er Arktisk Institut, og hvad laver I?
Ja, Arktisk Institut er en privat selvejende institution, som er godt 50 år gammel, og den blev etableret i sin tid, fordi en række grønlandskyndige folk konstaterede, at der rundt omkring lå spændende arkivalier vedrørende Grønland, og ikke mindst vedrørende ekspeditioner til Grønland, som der ikke rigtig var styr på. Og det blev så samlet i 1954 til Arktisk Institut, så det var grunden. Og senere er der kommet en hel masse andre arkivalier til, som ikke kun er ekspeditioner, men også vedrører Grønland som helhed.
Okay, så spørger jeg dig.
Ja.
Kan du forstå, at jeg slås med en vis forundring, når Søren Espersen fra Dansk Folkeparti går ud og siger, at Nordøstgrønland ikke hører til Grønland?
Ja, det kan jeg naturligvis godt forstå. Hvad han mener med det, ved jeg ikke.
Altså, det han har sagt, det er, at Nordøstgrønland hører ikke nødvendigvis til Grønland, for det er jo kun den danske Sirius-patrulje, der har hævdet suveræniteten i det ubeboede Nordøstgrønland. Og så siger han, og det er her, jeg egentlig først for alvor begynder at stejle, der har aldrig boet mennesker, og det har aldrig været grønlandsk. Så der mener jeg, at han faktuelt er fuldstændig galt afmarcheret.
Og det har du naturligvis helt ret i.
Tak for det.
At Søren Espersen og andre, de kan misforstå det her, kan måske godt et stykke på vej forstås, særligt hvis man ikke har hørt efter i skoletimerne. Fordi jeg vil bestemt tro, at enhver dansk skoleelev har fået at vide, at Grønland har været beboet forskelligt igennem tiderne, og den befolkning, som nu i dag hovedsageligt er koncentreret omkring vestkysten, jo tidligere har det været ganske anderledes. Der har været beboelser overalt i Grønland.
Også i Nordøstgrønland?
Ja, også i Nordøstgrønland. Og kigger man på landkortet, så ser man jo, at de største isfri områder, de faktisk findes op i Nord- og Nordøstgrønland. Der er ganske store områder der, som er isfri om sommeren, og derfor også grundlag for menneskelig beboelse. Og det har der været, og det er der flere, som har påvist.
Så der er ovenikøbet fundet fysisk bevis for, at der har boet mennesker i Nordøstgrønland?
Ja, det er der, og det interessante her, det er for eksempel Danmark-ekspeditionen, som kom til Nordøstgrønland i 1906-1908, og det ved enhver dansker, inklusive Søren Espersen, fordi det er lige præcis 100 år siden i dag. De var der, og de havde blandt deres mange forskellige forskningsområder, så havde de også etnografi. Og de konstaterede op langs kysten, altså helt op til det nordligste Grønland, konstaterede de eskimoiske bopladser, altså efterladenskaber, teltringe osv. De fandt blandt andet 7 eskimo-kranier, som de tog med hjem. Altså sikre bevis på, at der har været eskimoiske befolkning der længere tilbage.
Så for lige at stå den fast, så taler Søren Espersen enten imod bedre vidne, eller også så har han bare ikke hørt ordentligt efter i skolen.
Ja, altså hvordan nu Søren Espersen han tænker og husker, det skal jeg ikke kommentere. Han har sit ærende, men jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at det i hvert fald er en forkert udtalelse.
Og så kan jeg sige noget, du ikke kan, Bent.
Ja.
Manden, han kan lugte olie. Bent, du skal have tusind tak for, at du vil være med her.
Selv tak.
Og
vi er blevet klogere.
Det er vi. Tak
det er
for det.
Det er jeg glad for.
Hej.
Hej. Ja, det sagde den vidende mand, Bent Nielsen, fra,
således ordene, ja.
fra hvad var det,
der Arktisk hed? Institut, og Arktisk. Vi lægger et link til Arktisk Institut på panikknap.dk.
Jo, så er der på panikknap.dk, der er der kommet et nyt menupunkt, der hedder Panik i medierne, fordi
Det har været en god uge.
Vi har rigtigt.
Nu ringer telefonen.
Lad os lige tage det. Hvis det her det er Tilles Bingo igen, så skriger jeg. Det er panikknappen.
Ja, det er Søren Espersen her. Goddag.
Goddag.
Jeg har fået en opringning fra en, der hedder Tuka.
Ja, det er mig.
Goddag.
Vi sidder faktisk lige nu samlet foran telefonen begge to. Min makker hedder Palle Bo.
Goddag.
Goddag. Jo, hej, hej. Hvad var det, det drejede sig om? Jeg kunne ikke rigtig...
Nej, det handler om, det er, at jeg her forleden dag på Tekst-TV så en udtalelse, du var kommet med til Ritzau om Nordøstgrønland.
Ja.
Hvor du skal have udtalt, at Nordøstgrønland ikke nødvendigvis hører til Grønland.
Jeg har bedt om at få det undersøgt, hvordan at den juridiske status er omkring Nordøstgrønland, som er et helt specielt fænomen. Ja. Det er jo ikke sådan, det er med i en grønlandsk kommune, eller om det er en nationalpark.
Ja.
Og som egentlig fik en har en særstilling, fordi at man jo egentlig fik Nordøstgrønland efter Hagedommen i 1933, hvor der var en disput mellem Danmark og Norge. Og det, der er interessant, det er, at der ikke er beboet område.
Men noget af det, der så fik mig til at stejle, det er den næste udtalelse, du så er citeret for, hvor der står, der har aldrig boet mennesker, og det har aldrig været grønlandsk. Ja, og lige netop den der med, at der har aldrig boet mennesker, det er jo ikke rigtigt.
Jamen, det har der måske nok, men vi er langt tilbage i 1800-tallet. De sidste bosættelser, mig bekendt, var sådan afviklet omkring 1820. I øvrigt er det slet ikke det samme folkefærd.
Nej, men de har forbindelse med østgrønlænderne.
Jo, men altså, Erik den Røde har også været på Vestgrønland i gang. Altså, det her, det er mange hundrede år siden.
Ja.
Når man taler om de oprindelige folk og deres krav på områder i forhold til folkeretten, så gælder det de territorier, hvor man bor.
Men er det ikke sådan lidt, at Danmark så skulle gå ud og være den grådige hund her?
Jo, selvfølgelig. Hvorfor skulle vi da ikke det?
Jamen, Grønland, de har jo mere brug for det end også. De er jo lydfattige dog.
Jamen, altså, det er en utrolig mærkelig måde, du ser på det på, for selvfølgelig har vi som danske politikere, så har jeg da i hvert fald et meget stort ansvar for Danmark og det danske folk. Og deres og gøre det godt, så godt som overhovedet muligt. For det er jo ikke sådan, at grønlænderne bliver forfordelt i øjeblikket. Vi har jo i overvis betalt fra statens side næsten 3,5 milliarder til Grønland. I den aftale, der ligger for eksempel omkring olie, har grønlænderne været efter min opfattelse utrolig grådige. Frem for at sige, at det her det er noget, som der kommer både Danmark og Grønland til gavn, så har man altså taget det hele.
Så Nespersen, du skal have tak for, at du har jo nogle minutter ud af din travle hverdag.
Altid er slut.
Tak for det. Hej.
Hej. Lige du godeste. Er du meget svært ved at være objektiv journalist her?
Ja.
Det kunne jeg godt mærke på dig. Men jeg synes, du klarede det godt.
Så var det så her. Så det var ikke det, der var meningen, jeg siger. Men fordi manden udtaler jo, som jeg også forholdt ham, manden har faktisk direkte sagt, at det har aldrig været grønlandsk.
Mm.
Og det er jo ikke det, han siger her. Det er her, der siger han, men det er jo det, jeg vil have undersøgt. Så det spiller ikke. Det er jeg nødt til at sige. Det spiller simpelthen ikke.
Okay. Jamen, så meget for Dukas objektivitet i dag. vi er færdige med Nordøstgrønland nu, ikke også?
Jo, og Søren Espersen.
Vi skal om et øjeblik skrue tiden et par dage tilbage til et møde, jeg havde med Claes Bang i Aarhus. Og det skal vi efter den her. Og det her, det er country på den fede måde.
Løjsa.
Det er Colin Ray og Hurricane Jane.
No sign of weather, not a cloud in the sky. Taking it easy, I was doing just fine. As God as my witness, I was minding my business when she blew into town just like a tropical breeze. Face like an angel, legs as long as you please. I'll never forget it, I got all caught up in it. She was the object of my affection, then the wind changed direction. Lock down your shutters and your doors, better row your boat ashore. Lord have mercy when she rains down on you. You've been told and you've been warned, you don't know what you're in for. She's a perfect storm. Once she comes, you'll never be the same, so you better stay away from Hurricane Jane. She howled like started shaking when the lightning struck. My poor heart was breaking with every move she was making. Then she blew right over just as quick as she came. She probably don't even remember my name. I'm broke down and speechless, trying to pick up the pieces. Just another seduction in her path of destruction. Lock down your shutters and your doors, better roll your boys.
she's a perfect storm. Once she comes, you'll never be the same. So you better stay away from Hurricane Jane. Once she comes, you'll never be the same. So you better stay away from Hurricane Jane. Once she comes, you'll never be the same. So you better stay away from Hurricane Jane. Once she comes, you'll never be the same. So you better stay away from Hurricane. Lock down your shutters and your doors. Better roll your boat ashore. Lord have mercy when she rains down on you. You've been told, you've been warned. You don't know what you're in for. She's a perfect storm. Better stay inside where it's safe and warm. Once she comes, you'll never be the same. So you better stay away from Hurricane Jane. Once she comes, you'll never be the same. So you better stay away from Hurricane Jane.
Colin Rain?
Hurricane Jane. Der er gang i den.
Gang i den.
Jeg kan godt lide country på den fede måde.
Mm-hmm.
Der var en tv-kanal, musik. TV-kanal, der hedder Country Music Television, som
ja,
vi en gang i tidernes morgen, da vi boede inde på Silkeborgvej i Aarhus, fik med Stofa.
Aha.
Og den så vi faktisk tit. Oftere end vi så MTV faktisk, bortset fra, når der var Ray Cox. Så gammel er jeg.
Ja, Ray Cox.
Ray Cox. Oh, det var stort.
Kongen.
Men vi så meget ofte CMT, og sådan noget som det her, det er jo kongen.
Jamen, og man må sige, at din musiksmag, den overrasker mig en lille smule.
Den stritter i alle
retninger. Ja. Du kalder mig en popdreng, altså jeg vælger jo meget forskelligt. Jeg vælger både rock og country og det ene og det andet. Men,
altså, der er også den, der vil kalde det her lidt poppet, ikke? Men jeg synes, det er fedt, der er gang i den, ikke?
Sidste uge, der talte vi om, at jeg var nørdet som barn, og du har fortalt mig, Jane, hun har kommenteret, at du var nogenlunde lige så nørdet.
Ja, da vi hørte panikknappen nummer 12, der kommenterede Jane lige pludselig, gud, var du da nørdet som barn? Så kigger jeg på hende og siger, det ved du da ikke en skid om. Jeg var ikke barn, da vi lærte hinanden at kende. Men som jeg selvfølgelig har fortalt hende, så voksede jeg op med en meget blandet musik hjemmet. Takket være min mor. Jamen, der var Joe Cocker, en af mine yndlingsalbums, nogensinde hedder Joe Cocker, Mad Dogs and Englishmen, en dobbeltalbum live.
Mm-hmm.
Der var Godspell. Der var Hair, hørte vi som børn. Kenny Rogers faktisk, fra før han blev glitter country, helt tilbage der i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Jazz hørte vi en del af. Amerikanske musicals, gamle amerikanske filmmusicals også. Så det var sgu meget blandet. Og der er det så, Janes påstand er, at det var sgu da nørdet i en alder af 10, 11, 12 år at høre sådan noget der. Og det er da meget muligt.
Kan du huske, i gamle dage, da vi var børn, så en søndag eftermiddag, der viste de mange gange sådan en Fred Astaire musical?
I gamle dage, dengang vi var børn, ja det gjorde man. Kæft, og knalde af i gamle.
Hvorfor det?
I gamle dage,
det dengang var sgu da, vi var som, børn. Som Clara, hun sagde til mig en gang, far, dengang du var barn, var der farver der. Og hun mente det helt seriøst.
Ja.
Ja, det var så også, da hun gik i børnehaveklasse, men hun havde virkelig tænkt over det længe.
Jamen, Kasper kan jo ikke på nogen som helst måde vride sit hoved rundt med det faktum, at vi voksede op med én tv-kanal.
Ja, du var jo 10 år, da, de første 10 år af dit liv boede du jo i Nuuk.
De første 14, faktisk.
Okay.
Mm.
Hvad havde jeg tv-kanaler der?
Jamen, vi havde det, der hed Grønlands Radios.
Fordi da jeg var på Grønland, i Grønland, der er nogen, der siger, selv grønlænder, der siger på Grønland.
Jamen, de siger det også forkert.
Okay.
Men,
da jeg var i Grønland her for et lille år siden, der viser de, KNR, de viser Danmarks Radio, altså DR1, men de viser den forskudt, så når de siger, der noget, der starter klokken 8, så er det klokken 8 grønlandstid også, så det er altså de der 4-5 timer for skud.
4 timer
for skud. Og det var lidt det sjove, da jeg var mens jeg var deroppe, der viste de Melodi Grand Prix, hvor man kunne sms dem og ringe ind og så videre. Men da de startede med udsendelsen, der var det hele afgjort.
Ja, det virker måske lidt underligt, men indtil langt op i 80'erne, der var der Grønlands Radio, så det der i dag hedder KNR TV, der så viste udvalgte programmer fra Danmarks Radio.
Og her blandt også Fred Astaire klassiker.
Ja, plus, og så var der sådan en lokal tv-station, som har været der i mange år. Men VM i Mexico for eksempel,
uh-huh,
det måtte vi pænt lytte til i radioen.
Er det rigtigt?
Det var en pine, skulle jeg lige hilse at sige. Så meget, så der rent faktisk var et dødsfald under en af Danmarks kampe, en der blev så stærkt ophidset. Nu var han ikke i god form i forvejen, jeg kendte ham, men han faldt op med et hjerteanfald under en af kampene der.
Og så siger man, det ikke er farligt at lytte til radio. Aarhus Stater, de har opsat Christian Kampmanns firebindsroman om familien Gregersen.
Ja, tak.
Og det har de gjort flere gange, sådan taget et enkelt bind ad gang, og nu har de altså valgt at sætte hele svineriet op på én gang.
Det er 7 timer.
Ja, og de kalder det en af de største teaterprojekter i Danmark nogensinde. Der står her på Aarhus Teaters hjemmeside, at Kampmanns romaner, de er sammenskrevet med dramatikernes bud på familien Gregersens fremtid omkring årtusindskiftet.
Okay.
Og udover Claes Bang, der medvirker 20 andre skuespillere, heriblandt Solbjerg Højfeldt, Niels Ellegaard, Jens Sacco Boye, Søren Byder, og Lars Høj og lang række andre.
Men du var inde og snakke med Claes Bang.
Jeg havde sat ham stævne i Aarhus i det gamle Gnag-studie. Nu skal du prøve at høre det.
Goddag, Claes.
Goddag.
Nu sidder vi her i det gamle Gnag-studie i Haraldsgade i Aarhus og drikker en kop kaffe. Og...
Det er jo med ærefrygt.
Ja, det er sådan.
Der har blevet lavet
den
en...
Der er garanteret rullet Mr. Swinking ind over.
Ja, den blå hund måske.
Måske er det blevet indsunget i den mikrofon her.
Ja, det kan man, altså man kan jo kun... Man kan jo kun håbe.
Han lugter en lille smule af Peter A.G. Claes, du er her i Aarhus, fordi du i øjeblikket spiller en mammutforestilling på Aarhus Teater.
Ja.
7 timer lang.
7 timer er den blevet, ja. Det er jo de her Christian Kampmann-romaner om familien Gregersen, som vi har lavet nu hen over nogle år. Mm. Vi startede stille og roligt med at lave dem en roman ad gangen. Mm-hmm. Og i år har vi så... kogt suppen ind, må jeg lige sige, eller hvad man skal kalde det, og udkommer så med alle 4 på en gang, plus en slutning, som den dramatiker, der har dramatiseret romanerne, Peter Asmussen, har skrevet til, hvor han fører familien helt frem til nytårsaften 1999, okay. For ligesom at lave sådan en afrunding på det.
Okay. Ja. Hvilken karakter spiller du i?
Jeg spiller, der er jo den her, den handler om den her familie med far og mor og 5 børn, og jeg spiller den ene af sønnerne i familien. Mm-hmm. Og så er der jo så et hav af koner og elskere og elskerinder og venner og altså ja, der er jo mange karakterer, der er jo enormt mange karakterer. Jeg tror vi er en 25 skuespillere, og jeg tror måske der er omkring 50 roller i forestillingen eller sådan noget. Så
jamen, det er også, det må både være en utrolig hård arbejdsting for skuespillere, der dels skal huske så mange replikker og være på i så lang tid.
Ja.
Men det er også hårdt for publikum.
Ja, det håber jeg da ikke, at det er. Det håber jeg ikke, at det er. Altså, det, vi er jo godt klar over, at 7 timer er pæn tid at sidde der. Så vi har jo gjort, hvad vi kan for ligesom at forsøge at underholde og more og gøre, altså for nu ligesom at holde det kørende, ikke? Men altså rent tekstmæssigt og replikmæssigt er det faktisk ikke slemt. Det er jo et rimelig ordknapt univers. Mm. Og også i Asmussens bearbejdelse er det stadigvæk rimelig ordknapt. Og derudover så er det jo meget fragmenteret historie. Der er jo ikke nogen af os, der på nogen måde står på scenen i 7 timer.
Nej.
Det er jo historier, som vikler sig ud og ind af hinanden, og så er der en scene med mig og min kone, og sidenhen bagefter kommer der så en scene med hele familien, eller en scene med et af de andre børn, og hans eller hendes kone, eller elsker, eller hvad ved jeg. Ja. Så vi er jo hele tiden af og på. Ikke?
Så det, ja, er så det sådan, vil sige, som skuespiller, mens at den kører på scenen, så kan du have en længere pause?
Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg tror, der er hele tiden sådan huller, hvor man er af i 5, 7, 10, 12 minutter. Mm. Og så er der en kæmpe stor pause i midten, som vi deler med publikum, hvor vi får noget at spise, og hvor publikum får noget at spise. Vi holder pause efter bog 1, kan man sige, et kvarters penge, og så er der anden akt, bog 2, og så er der en stor pause efter bog 2, og så 3, og en pause, og 4. Ikke? Mm. Så rent replikmæssigt og tekstmæssigt er det ikke tungt, men energimæssigt, som du siger, der er det jo forholdsvis vigtigt, at der er nogenlunde af den samme energi tilbage til sidst, som man lagde for med, for det kan jo ikke nytte noget, at vi tager hele lortet på gulvet til sidst. Nej. Så det er blevet sådan, at det er sportsteater på en eller anden måde. Altså det er faktisk, jeg har sådan lidt et øje på at sørge for at få sovet ordentligt, og få noget ordentligt at spise og sådan noget, så man ikke ligesom tager det hele på gulvet, du ved, hen mod slutningen. Ja. Fordi selvom at at vi hver især ikke er så voldsomt meget på, så er der jo alligevel indsatser, der skal passes, så når vi kommer ind i scene 98 nede i bunden af forestillingen, eller hvad ved jeg, så skal der jo stadigvæk ligesom være samme nærvær, intensitet og energi i det.
Ja.
Og det er sådan set, det synes jeg sådan set er kunsten her, og ligesom sørge for, at vi stadigvæk er der.
Ja. Hvordan er den blevet modtaget?
Jamen, det er jo blevet rigtig, rigtig godt modtaget. Her i Jyllandsposten og i Aarhus Stiftstidende, tror jeg, vi har fået, altså rent anmeldermæssigt, har vi fået 5 ud af 6.
Okay.
Og vi har fået en helt fantastisk anmeldelse i Information, og så nogle ikke helt så begejstrede, men stadigvæk rimelig gode i nogle af de andre aviser.
Det er de dårlige anmeldere.
Ja, nej, men de er ikke, det er bestemt ikke dårlige anmeldere, men de er ikke helt så højt op at ringe som de andre. Men altså, jeg vil sige,
jamen, de anmeldere, de har haft ind og set, de er ikke helt, de er ikke helt så kloge.
Nej, de er sikkert ikke. Nej. Nu skal jeg passe på. Jeg kan ikke sidde her og sige, at de ikke har forstand på det, de laver, for så gør jeg mig uvenner med dem, så får jeg jo aldrig nogen anmeldelse igen. Men det er mit indtryk, at publikum tager rigtig godt imod det, fordi nu skal det jo ikke handle om anmeldelser det hele. Det er jo faktisk publikum, vi spiller for.
Ja.
Og det er mit indtryk, at de er rigtig, rigtig glade for det, og jeg har på ingen måde en fornemmelse af, at det er for langt eller for hårdt. Eller
der er
noget.
Ikke
de
nogen, virker, der sidder og sover til sidst.
Altså, nu har jeg jo svært ved at holde øje på alle 700, der sidder derude, men de virker, som om de er med hele vejen, og meget, meget glade til sidst, og de reaktioner, vi har fået tilbage, og har hørt fra folk, vi kender, og folk, der har hørt et eller andet på gangen, du ved, når, i pausen og sådan noget, det virker som om, at folk er rigtig, rigtig glade for det.
I havde premiere her i begyndelsen af marts?
Vi havde premiere den 29. februar.
Okay, slutningen af februar, ja. og spiller til?
30. marts.
Okay. Og er der billetter at få stadigvæk?
Ja, det er mit indtryk, at jeg er faktisk ikke helt opdateret med, hvordan billetsituationen ser ud. Men det ved de på Aarhus Teater, hvis man ringer dem ned.
Ja. Du er uddannet her i Aarhus?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, som skuespiller jeg boede her i Aarhus, da jeg søgte ind på teaterskolerne.
Okay, på den måde.
Kom så ind på teaterskolen i København.
Okay.
Og har så gået derover de 4 år. Jeg kom ind i 92.
Men du er ikke aarhusianer, er du?
Nej, jeg er fra Fyn. Jeg er
Nå, det er jeg jo ikke det.
Fra Odense faktisk helt. Men jeg har rigtig flyttet rundt, og jeg har prøvet de fleste kroge af det her.
Hvor lang tid var siden, Klaas?
Er jeg boet i Aarhus?
Nej, er du blevet uddannet?
96 blev jeg færdig, så her til sommer, nu er vi 8, så har jeg været færdig i 12 år.
Ja, og det er jo, jeg fornærmer dig ikke ved at sige, at det er egentlig først her efter Anna Pihl, at du blev sådan en rigtig folkeeje.
Ja, det er jo det, TV kan, ikke?
Ja.
Jeg kan jo stå på Aarhus Teater nu her, det har jeg jo gjort i nogle år, og været meget glad for at være her, og spille en forestilling for, hvad der nu kan sidde, og vi ender med at have spillet på en måned for omkring 10.000 mennesker måske.
Mm.
Men et Anna Pihl-afsnit, det udkommer altså i noget, der ligner 1,3 millioner eksemplarer på 40 minutter en mandag aften. Ikke? Så der er jo en eksponering der, som er helt, helt anderledes.
Mm.
Så udkommer man altså i nogle flere eksemplarer, end man gør på en teaterscene, det må man sige.
Mm.
Men altså, hvad skal man sige? Jeg tror, i begyndelsen af, da jeg kom ud af skolen, der var det måske nok meget min ambition at blive folkeejer. Så sidenhen så forstod jeg, at det måske var vigtigt, at jeg lærte at sætte pris på at passe mit arbejde på en ordentlig måde. Og altså, folkeejer tror jeg ikke nødvendigvis er en ting at stræbe efter på den måde. Det er jo nok, det er i hvert fald for mig blevet vigtigt at passe mit arbejde og få en ordentlig faglighed op at stå i første omgang. Mm. Men det er rigtigt, det er jo
hvad er så sjovest?
Altså, det er sjovere at lave.
Det er to meget forskellige discipliner, er det, ikke?
Jo, altså jeg vil sige, for mig er der sådan, adskiller teater og tv, eller tv og film på den ene side og teater på den anden side, det adskiller sig sådan på to punkter. For det første er der jo ikke et live publikum til tv og film. Det, så man har jo ikke, man har jo ikke den nu og her oplevelse, som man har på teateret. Og derudover er der den anden meget store afgørende forskel, synes jeg, at på film og tv, der afleverer du det, du afleverer på en strimmel, enten på en filmstrimmel eller på et videobånd, og så bliver det proppet i nogle maskiner og klippet til. Og det vil sige, der sidder nogle andre mennesker og disponerer og fortæller historien.
Ja, ja.
På en teaterscene, der er jeg jo sammen med mine medspillere og med instruktøren med til at disponere fortællingen og også ligesom stå inden for, hvad for en vej vi skal igennem. Ja. Så jeg er ligesom i langt højere grad tæt på at fortælle historien, ja, på teatret. Og, altså, og der vil jeg sige, de to ting, det der med at være til stede med sit publikum en til en i det samme rum, og det der med at fortælle historien, altså at være med til at fortælle historien, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt. Og samtidig er der noget enormt befriende samtidig ved at lave film og tv, som er at gå ind og aflevere sit arbejde, og så er der nogle andre, der sidder og sørger for, at det fungerer. Og jeg, altså, jeg har haft både gode og dårlige oplevelser med det. Jeg har nogle gange gået hjem fra nogle optagelser og tænkt, det var da noget herrens hø, jeg fik lavet der. Og så er der siddet en eller anden genial klipper og fået det til at fungere virkelig, virkelig fedt. Og nogle andre gange har jeg gået hjem og tænkt, jamen jeg er jo genial, for fanden, jeg er jo tæt på Al Pacino-niveau efterhånden. Og så har klipperen på en eller anden måde formået at få mig til at spille som en poselort. Altså, ja, altså, eller også har jeg faktisk spillet som en poselort og selv troede, jeg var genial. Altså, men den del af processen er man ikke herre over.
Nej.
I tv og filmdelen, der er det simpelthen nogle andre, der sidder og fortæller historien, kan man sige.
Nu er det sidste afsnit af Anna Pihl løber over skærmen her, ja, i mandags, ja, og hvor var det godt at se, I fik hinanden.
Ja, sådan gik det jo.
Ja, og
hvem havde regnet det ud?
Jeg tror ikke, der var nogen, der havde gættet på
jeg
det.
Jeg tror ikke, hvis man havde spillet på det på oddset, eller hvad ved jeg, så tror jeg ikke, man havde fået sine penge mange gange igen.
Nej. Er det meningen, der skal laves flere afsnit?
Nej. Det er lukket,
den er, og den er slut nu.
Ja, det er i hvert fald helt klart mit indtryk, og det jeg har forstået. Det er også som om, det kan ikke rigtig komme længere. Så ville det være nødt til, tror jeg, at måske at skifte format til at blive en ren krimiserie, i stedet for at være så meget en familieting. Fordi det, altså, på en eller anden måde, så er mulighederne for at fortælle historier om hendes privatliv, som jo har været en ret stor driver i serien også, de er ved at være flade, ikke?
Ja. Så nu lever I bare lykkeligt til jeres dages ende?
Det kan vi ikke røre ud fra. Jeg ved det ikke. Det kan man selv digte.
Hvordan er det at slippe sådan en karakter? Kommer du ikke til at savne Martin?
Jo, det er både sørgmodigt, og det er også en befrielse. Fordi på et tidspunkt, så tror jeg også, at det er en god idé at sparke krykken væk under sig selv og gøre noget andet og kigge mod nogle nye horisonter, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Ja. Men samtidig har det faktisk været en meget, meget stor fornøjelse at lave, og jeg vil sige, vi har jo haft meget travlt, fordi vi har lavet det for rimelig få penge. Mm. Men det har været en stor fornøjelse at lave det, fordi jeg synes, der har været utrolig mange helt vildt fede folk på det. Så jeg har haft en fest med at lave det. Altså både med mine medskuespillere, men også med alle de folk på holdet og bag kameraet. Altså jeg synes, det er, jeg vil sige, på trods af nogle rimelig heftige produktionsvilkår, som handler om, at det er lavet for rimelig få penge, så synes jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, hvor folk har været så gode ved hinanden og har støttet hinanden og været kammerater på den måde. Jeg synes virkelig, det har været fedt at lave.
Altså, det er en familie, man også siger
ja, farvel det er til, det jo også. Det er. Ja, det er det. Det er det. Så det er med blandede følelser, det må jeg sige. Altså, men jeg synes også, at nu... Nu har den serie fået, hvad den ligesom kan trække, ja. Og så må der må gerne komme noget nyt. Det er slet ikke det. Ja.
Hvornår skal du være på teater?
Jeg skal være på teater her om times penge.
Jamen, skal jeg give dig en lift?
Ja, det må du gerne.
Ja, det er godt. Tak for det.
Ja, selv tak.
God kaffe, de laver her.
Ja, det er fint.
Ja, det var altså den snak, jeg havde med Claes Bang for et par dage siden om mammutforestillingen om Gregersen-familien.
Og Anja Pihl er ikke mere.
Hun hedder Anna Pihl.
Anna Pihl. Det kan du bare sige. Jeg ser det jo ikke for helvede, vel?
Anna Pihl. Kæft, mand. Inklusive den forestilling, der er i aften, er der 7 forestillinger tilbage inden den sidste forestilling den 30. marts. Og på Billetnet har jeg lige tjekket, at der er ledige pladser tilbage til alle forestillingerne. En anden teaterforestilling, der også spiller her i marts, og sjov nok også i Aarhus, har Marie Frank på rollelisten. Altså Marie Frank, det var jo, hun lavede jo Under the Water og Symptom of My Time. Og,
glimrende.
Og
nej, glimrende sangerinde og glimrende sangskriver.
Men nu skal hun altså til at være skuespiller også. Hvad er det for noget, Marie? Har du altid gået med en skuespiller i maven?
Nej, det har jeg egentlig ikke.
Hvordan er det kommet på plads?
Jamen, sidste år, da jeg var ret så højgravid, der blev jeg ringet op af instruktøren Thomas Trier, som ville lave det her stykke, der hed Kærlighedens Optik. Og så var der sådan flere forskellige ting, der gjorde det. Jeg tænkte, det her, det må jeg hellere sige ja til, fordi jeg har egentlig prøvet at holde mig uden for den verden, fordi jeg synes, det er sjovt at lave musik. Men, men den her gang, så tænkte jeg, altså kærlighedens optik, det bliver da næsten nødt til at sige ja til noget, der havde den titel. Fordi når jeg nu selv havde skrevet en sang, der netop handlede om en, der kom til at sluge sin kærestes kontaktlinser.
Hvad er det nu der for en sang? Det synes jeg ikke, jeg kan huske.
I see what you say. For derefter at kunne se på kæresten med helt andre øjne, altså igen. se helt anderledes på hende. Så,
jeg må lige indskyde en lille fodnote her. Du er ikke helt rask.
Nej, helt ærligt. Det var nok, fordi jeg var højgravid.
Ja, sikkert.
Jeg tænkte, det er meningen, det her. Det er simpelthen meningen, at nu går jeg på barsel, og så når jeg starter op igen, så bliver det noget helt andet, der ligesom får sat skub i tingene igen.
Hvor lang tid er det, siden du blev mor?
Det er 9 måneder siden.
Ja.
Snart 10.
Så Viggo, han har været 9 måneder ind og 9 måneder ud?
Nå ja.
Du spiller dig selv i den her forestilling?
Ja, et langt stykke hen ad vejen, så spiller jeg mig selv. Thomas Trier, instruktøren der, han manglede en til at spille Marie Frank, og han tænkte, at det ville jeg måske være dygtig til. Og det kunne jeg da godt give mig ret i. Men det var også derfor, jeg sagde ja til det, fordi at jeg har altså stort set ingen erfaring som skuespiller. Men jeg tænkte, det måtte jeg da få på at kunne finde ud af at spille mig selv.
Ja.
Og så er der sådan nogle små chancer rundt omkring, men det var da lige ved at gå galt med det, da vi startede ud med, at jeg skulle spille parterapeut i en scene, der jeg kunne simpelthen ikke holde op med at grine igen. Og det er jo ellers det første, man skal kunne som skuespiller. Man skal jo simpelthen kunne holde masken. Så jeg tænkte, det her, det kommer aldrig til at gå.
Nej.
Men det har altså gjort, og det er rigtig, rigtig sjovt. Men altså, en grund til, at jeg sagde ja, det var, at de andre skuespillere, de 4 andre, de er simpelthen så dygtige. Jeg kendte en af dem i forvejen, og jeg ringede straks til hende,
dengang
jeg blev tilbudt at være med. Og hun synes, det lød som et rigtig spændende projekt.
Men det var ikke en forestilling, der var skrevet helt færdig, og du var med i?
Nej, det var det egentlig ikke. Det er blevet til på en lidt speciel måde. Det var sådan, at vi hele holdet tog i sommerhus en uges tid, og så bare diskuterede emnet kærlighed i et væk.
Ja.
Instruktøren, han havde en nogenlunde klar plan med os, og det var simpelthen, at vi skulle kringe vores sjæl ud i løbet af den uge. Han gav os forskellige spørgsmål, såsom... hvad er det værste, du nogensinde har gjort i kærlighedens navn? Det kan I så lige gå ud og tænke over. I har 20 minutter, så kommer I tilbage og fortæller det til videokameraet og til de andre.
Okay.
Det kunne være et af spørgsmålene. Eller fortæl om en oplevelse, der ændrede dit syn på kærligheden. Og på den måde, så er det jo en hel masse personlige historier, der sådan har danner bunden til det her stykke.
Var det svært? Var det grænseoverskridende at sige nogle meget personlige ting til egentlig nogle vildt fremmede mennesker?
Det var det jo lidt. Der bliver ret hurtigt sådan en højskoleagtig stemning over det sommerhusophold. Men det var det lidt. Måske var det lidt nemmere for mig, fordi at jeg sådan lidt er vant til at, som sanger at forholde mig til egne tekster, som sådan ligesom rummer ting fra mit eget liv. Hvor skuespillerne, de synes altså, at det var rigtig slemt i starten.
Ja, de er lige mere vant til at tage en maske på.
Ja, og få slukket et manuskript i hånden, ja, som de skal forholde sig til.
Men, og de videooptagelser, de ligger nu på YouTube?
Det gør de nok.
Du ved det ikke helt sikkert.
Hvem er det nu, der har det? Hvem er det nu, der ligger inde med dem? Det er godt, hvad vi skal se at få dem destrueret.
De bliver penge værd på et tidspunkt.
Ja.
Og I havde premiere i lørdags. Hvordan gik det?
Det gik godt. Det er blevet et ganske underholdende stykke, det her, synes jeg. Altså, det er sådan en vekselvirkning med, at alle 5, vi spiller os selv, og så går ind i nogle roller og fortæller de her historier, som er blevet... Det er ligesom et kortspil, der er blevet blandet godt og grundigt. Vi spiller hinandens historier, og det bliver mixet sammen, og der er blevet improviseret over, at man er trukket lidt fra og lagt lidt til sig.
Okay. Men de optagelser der, og de noter, som Troels familie har taget også, var der nogen, han tog med hjem og så skrev stykket derfra? Eller var I med i hele skriveprocessen?
Vi var slet ikke med i skriveprocessen. Nej, da han tog hjem i sommer med alle de her 30 timers optagelse på video, og alle de her historier, hvad der ellers var kommet ind, der kunne vi kun bede til guderne om, at han kunne finde ud af at skrive. Ja. Fordi det kunne have blevet noget forfærdeligt noget.
Men ellers, du har jo udgivet, er det 4 CD'er?
Ja, ja, 4.
Ja, og den seneste, det var When the Wind Turned the Skin to Leather i 2005.
Ja.
Og så har vi ikke hørt fra dig siden, for som du sagde, så er du blevet mor.
Ja.
Hvor er du henne musikmæssigt lige nu?
Altså, jeg har jo skrevet noget musik til forestillingen her.
Ja.
Og det har sådan set været en meget sjov proces. Jeg har egentlig ikke skulle skrive sådan til på på bestilling før. Mm. Og det har været sjovt på den måde, at der faktisk er noget af musikken, der er opstået, mens vi har lavet scenerne, altså hvor vi simpelthen har improviseret scener frem med sådan en overordnet emne, godt nok. Men så kom musikken på samme tid. Og jeg er egentlig ret glad for det musik her, men om det ligefrem ender på det næste album, det ved jeg ikke. Det må man vente og se, til vi nærmer os og ser, hvad der kommer med i Brutotruppen.
Ved du noget om, hvornår det næste Marie Frank-album kommer så?
Ja, det bliver lige så snart, jeg synes, at sangen er god nok. Jeg har godt gang i skriveriet igen nu. Jeg vil sige, at jeg skuffede mig selv en anelse, da jeg var på barsel, fordi jeg havde troet, der kunne jeg da godt nå at skrive en plade eller to.
Ja, du havde garanteret regnet med, at der kommer alle følelser, hormoner og alt muligt op i, og oplevelser, så de skriver sig selv sangene.
Ja, jeg havde tænkt, at jeg som den eneste i verden måske kunne undgå at amme hjernen, men det gjorde jeg ikke. Til sidst så er det jo sådan, at man nærmest ikke kan huske de helt mest almindelige ord.
Så kan du måske ikke engang huske, sådan hvis nu jeg nævner en oplevelse tilbage i tiden, som jeg kan huske, i midten af 90'erne. Hvis du husker på, at din første CD udkom i 99'erne, altså i midten af 90'erne, det var et stykke tid før det, der var jeg på ABC og med til at arrangere et stort beach party på stranden i Grenaa, hvor der kom omkring 12.000 mennesker og hørte mange forskellige af tidens populære musikere. Og så lige pludselig, så stod der en lille ukendt pige med en kæmpe guitar og tryllebandt alle med nogle sange. Var det Tracy Chapman og nogle andre? Kan du huske den dag?
Jeg kan godt huske, at jeg var på Beach Party i Grenaa, men har jeg været der en eller to gange?
Ja, det kan jeg så ikke huske.
Jeg tror måske, at det var den eneste gang, jeg har været derude. Var det virkelig ikke på min egen sang på det tidspunkt?
Måske har der været nogle stykker imellem, men der var i hvert fald også nogle. Jeg kan specielt huske, at der var nogle Tracy Chapman ting.
Ja, men det kan jo godt passe. Det var det tilbage i de glade gadesange dage.
Ja.
Men jeg havde da banet med, ikke også?
Ah, nu spørger du mig om nogle ting, jeg ikke kan huske.
Det mener jeg da bestemt.
Jo, det kan godt være.
Ja, det var nok et af vores første job.
Ja, det er den slags. Du har spillet rigtig meget rundt omkring i verden.
Ja, men ikke på sådan nogle store scener.
Nej.
Helt nede ved stranden.
Nej, det er et dejligt sted, ikke?
Ja.
Er du den samme, Marie Frank, som du var dengang? Eller lad mig spørge på en anden måde. Hvad forandrer dig mest? At blive mor, eller at blive en berømt, fætteret popstjerne?
Jeg ved ikke, om der er noget, der sådan rigtig har forandret mig. Det tror jeg, at man skal se en udefra for at kan. Jeg synes jo stadigvæk, at jeg er den samme. Men man oplever, at man får nogle erfaringer, som kan hjælpe lidt til. Eller har du været ude for nogle ting, der sådan virkelig har gjort dig til en anden person?
Nej, altså for inden i mig selv, der føler jeg jo stadigvæk, at jeg er den her usikre 16-årige knægt. Og når jeg kigger på min dåbsattest, så kan jeg sige, okay, jeg må nok være voksen nu. Nu er jeg 43, så et eller andet sted, så er jeg måske voksen nu, men jeg føler mig slet ikke sådan.
Nej, og jeg er heller ikke helt sikker på, om jeg virkelig har forandret mig siden den tid. Jeg ville da bilde mig ind, at jeg burde have været blevet klogere på nogle områder, eller mere kynisk på nogle andre, men jeg er ikke helt sikker, jeg er stadigvæk sådan tenderende til det. Til det godtroende og naive meget tid.
Ja, jeg kan huske en samtale, vi havde for nogle år siden, hvor jeg lavede en telefonjoke med dig.
Hvad var det noget kan med jeg en... også godt.
Var det noget med, at jeg beskyldte dig for at smule sjældne fugle ind i landet, eller sådan noget?
Ja, live i radioen.
Ja, nej, det skal
hoppede
vi
ikke. Hoppede jeg i med begge benene, det kan
jamen, i den grad. Med begge ben. Vi skal ikke gribe op i fortiden i den grad.
Nej,
Maria.
Det var en frygtelig historie.
Ja, der var langt ude i hvert fald.
Det var helt vildt langt. Det var utroligt godt fundet på. Det var... Altså, hvis ikke man vidste bedre, så skulle man tro, at det var det syge hjerne, der havde fundet på den historie.
Ja, det var der også. Du kan han hjælpe mig.
Nå, okay.
Lige en ting her, som der var nogen, der kom og sagde til mig. Jeg har læst et eller andet blad, at den her teaterforestilling, det var ved at gå helt galt. Fordi Marie, hun ville hele tiden stå og øve sig på sine sange, og så de andre, de kom og prikkede til en og sagde, nu må du altså lige holde op, det vi laver teater. og jeg tænkte, det kan jeg så slet ikke få til at hænge sammen. Så fandt jeg artiklen, jeg tror det var Urban, den var i på nettet, og jeg læste den jo helt anderledes, at det var ligesom en del af hele forestillingen.
Ja, det er det også.
Okay, så jeg fik i hvert fald den her genfortalt, jamen hun var slet ikke, hun kunne slet ikke koncentrere sig om det der med at lave teater, og så sagde de også, hun var utrolig krukket og dominerende.
Ja.
Men det hele, det var skuespil.
Jamen der skal jeg så, altså jeg får ikke lov til helt at vise mit bedste selv hele tiden. Altså, jeg vil sige, de kører lidt på nogle sider af hende der Marie Frank, som jeg ikke helt kan stå inden for hele tiden.
Du omtaler hende næsten sådan lidt i tredje person.
Ja, jamen det
er... Fordi det er jo ikke dig helt, det er jo...
Ej, det er
ligesom Kasper Christensen og Frank Hvam i Klovn.
Nå Nå ja, det må du ligge meget op af.
Ja. Marie, jeg glæder mig rigtig meget til at se jeres forestilling. Gitte og jeg har sikkert billetter, og så glæder jeg mig meget til den næste CD.
Ja, tak. Jamen det vil jeg vil vinke til dig derude.
Det er godt.
Ved tilskuerrækkerne.
Ja, det er godt. Ja. Det er mig, der sidder helt nede foran.
Jamen, kan du ikke lige give dig til kende den dag, du er til stykket?
Skal jeg nok, Marie.
Fordi alle sidder nede foran hele vejen rundt.
Ja.
Og ved lang tid siden, vi har set det.
Ja, ja. Kan du have det godt, og hilse Viggo og familien.
Det skal jeg nok.
Det er godt.
Hej. Hej.
Ved du, hvad det mest forrygende er?
Nej.
Og det, der egentlig bekommer mig bedst lige i dag her, det er, at vi er nået igennem panikknappen nummer 13 uden de store uheld.
Og vi har været mange mennesker igennem, og så ringer Søren Espersen lige pludselig med det hele. Så igen er tiden skredet. Vi vil sige farvel.
Den næste panikknap,
den bliver lidt speciel.
Nummer 14, det bliver en påske special, fordi at den bliver udgivet på langfredag.
Ja. Jeg er i København for at se Panik.
Nej.
Jeg har købt billet til forestillingen Panik.
Det er rigtigt, du skal ind og se Panik.
Ja, det skal jeg nemlig. Vi talte jo med Nikolaj Kopernikus i Panikknap nummer 8, og det fangede min interesse så meget, at jeg har foræret min kæreste
en billet. Den får også fremragende anmeldelser, den forestilling.
Ja.
Så jeg er faktisk ikke helt fri for at føle mig misundelig.
Og ved du hvad, hvilke to pladser jeg har fået? Første række, plads nummer 1 og nummer 3. De eneste, der er tættere på forestillingen, er de tre herrer i forestillingen.
Når de ryster på hovedet, så får I svedperlerne rystet ned.
Så det vil jeg fortælle dig om, når jeg kommer hjem, om hvordan det har været.
Men for at vende tilbage til den næste udgave af Panikknappen nummer 14, så bliver den et lille opsamlingsheat af interviews, vi har lavet med folk, og så vil jeg ikke sige mere. Vi håber, at du tjekker ind igen, når nummer 14 udkommer.
Og tak, fordi du hjælper os med at blive Danmarks største podcast. Vi er det ikke helt endnu.
Ej, der er et stykke vej endnu til millionen, men vi nærmer os.
Vi nærmer os. Hjælp os med at sprede noget panik, og husk at fortælle os, hvordan du gør, så kan det være, at vi belønner dig med en telefonjoke CV.
Og det kan du læse alt om på panikknappen.dk.
Ja, for kan.
Det behøver vi fortælle dig mere om nu. Er det nu?
Jeg tror, det er nu.
Okay, hej.
Fuld.
Vi ses.
Hej.
God pose.
Ja, hej. Hej.
Stop nu.
Farvel. Slut.
Panikknappen. Det store radioprogram, der ikke er i radio.
I redaktionen i dag, teknisk ansvarlig Flemming Fuglerede, manikyre Gitte Brun, næsespray Christian Nyborg, havemand Poul Fode, grip Niels Skovmand og Annette Møller, second unit instruktør Malene Rind, skakmester Bent Larsen, rekvisitørassistent Torben Korup, chefproducer Kasper Rosing, instruktion Clara Elfving, kostymekoordinator Annette Christensen og ham, der stadig ikke har svaret på vores mails, Michael Jeppesen. I studiet var Palle Bo og Dukka Berg Lynge. Panikknappen er produceret i studie 42 hos Radioguru med copyright 2008.
Og Dukka?
Hvad?
Vi snes.
Jeg vil på påskeferie.
Det var det. Så skal vi...